Երևանում երեկո այն ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր ուրբաթ մայիսի 22-ն է, Խորվաթիայի նախագահի հետ համատեղ ասուլիսում Սերժ Սարգսյանը խոսել է հարևանների հետ հարաբերությունների մասին.
Թուրքիան դեռևս պահպանում է իր մեծ հնարավորությունները համոզելու, որ ինքը ղեկավարվում է միջազգային իրավունքի սկզբունքներով.
Ազգային ժողովի ուշադրության կենտրոնում հարկային փաթեթն է,
որովհետև երկու օրենքն էլ անցնելու է։
Դատական նիստեր, ինչու են վկաները հրաժարվում ցուցմունքներից, նախընտրական հավաքներ, սոցիալական հարցեր, մամուլ, այսօր Շարլ Ազնավորի 85-ամյակն է, միջազգային անդրադարձը կներկայացնենք մոլորակում, մշակույթ Երևանում է Jethro Tull առասպելական խումբը։ Բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Այսօր Հայաստանի նախագահը հայտարարեց, թե չի կարծում, որ Հայաստանը կոշտացրել է դիրքորոշումը Ադրբեջանի հետ բանակցություններում։ Այս հայտարարությունը Սերժ Սարգսյանն արեց Խորվաթիայի նախագահի հանդիպումից հետո մամուլի համատեղ ասուլիսում մանրամասները մեր ծրագրում։ Հայաստանի ոստիկանության համակարգի ձերբակալված անձանց պահելու վայրերում վերահսկողություն իրականացնող հասարակական դիտորդական խումբը այսօր հաշվետվություն է ներկայացրել։ Ամեկ Պլյուսը հաղորդում է, դիտորդ խումբը ականատես էր եղել բռնությունների ենթարկված ձերբակալվածների աչքերի տակ կապտուկներով, չմշակված վերքերով, նրանք փաստել են, որ իրենք ծեծի են ենթարկվել ոստիկանության բաժիններում, զեկույցը նաև փաստում է, որ մարդկանց երբեմն նաև զրկել են պետականորեն իրենց հասանելիք օրապահիկ սննդից։ Այսօր Ռուսաստանի նախագահը զգուշացրել է Եվրամիությանը, որ փորձ չարվի հետխորհրդային մի շարք երկրների հետ համագործակցության արևելյան գործընկերության ծրագիրը իրականացնել Ռուսաստանի շահերը վնասելու հաշվին։ Հիշեցնեմ, Եվրամիության այս ծրագրին միացել է նաև Հայաստանը։ Դմիտրի Մեդվեդևը այս հայտարարությունը արեց Խաբարովսկում, որտեղ ավարտվեց Եվրամիություն-Ռուսաստան գագաթաժողովը։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահն Ջոն Բայդենը այսօր այցելել է Լիբանան, նա հանդիպել է երկրի նախագահ Միշել Սուլեյմանի և բարձրաստիճան այլ պաշտոնյանների հետ, հունիսի 7-ին Լիբանանում խորհրդարանական ընտրություններ են անցկացվելու։ Հանդիպումներից հետո Բայդենն ասել է, թե ԱՄՆ-ն չի աջակցում քաղաքական ոչ մի ուժի, սակայն արմատական Հզբոլա կազմակերպությունը մեղադրում է ԱՄՆ-ին, ասելով, թե Վաշինգտոնը միջամտում է Լիբանանի ներքին գործերին, պաշտպանելով իշխող կոալիցիային։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը ընդունել է Միխայել Խոդորկովսկու հայցն ընդդեմ Ռուսաստանի, Յուկոսի նախկին ղեկավարը պնդում է, որ հետաքննության ընթացքում խախտվել են իր իրավունքները։ Յուկոսի նախկին ղեկավարը մի քանի հայցեր է ներկայացրել Եվրադատարան, սա դատարանի կողմից ընդունված առաջին հայցն է։ Նրա նախկին գործընկեր Պլատոն Լեբեդևը նմանատիպ հայցով դիմել էր Եվրադատարան, 2007-ին դատարանը վճիռ կայացրեց Հոգուտ Լեբեդևի։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը այսօր ժամանում է Շրի Լանկա, նա բանակցելու է իշխանությունների հետ, որպեսզի մարդասիրական օգնություն ցուցաբերվի երկրի հյուսիսային շրջաններում իրենց բնակավայրերը լքած տասնյակ հազարավոր մարդկանց։ Նրանք հեռացել էին անջատողականների դեմ կառավարական զորքերի պատերազմական գործողությունների հետևանքով։ Միջազգային գործակալությունները հաղորդում են, որ Շրի Լանկայի իշխանությունները հրապարակել են քաղաքացիական երկարատև պատերազմի ընթացքում զոհվածների տվյալները։ Ըստ դրանց, վերջին 3 տարիների ընթացքում թամիլյան վագրեր անջատողական զինյալները սպանել են 6200 զինծառայողի, մոտավորապես 30,000 մարդ վիրավորվել է, իսկ 26 տարի շարունակված քաղաքացիական պատերազմի ընթացքում ենթադրվում է, որ ընդհանուր առմամբ զոհվել է ավելի քան 80,000 մարդ։ Ազատ Եվրոպա ազատություն ռադիոկայանի նախագահ Ջեֆրի Գեդմին այցելել է Բելարուս, Բելարուսի իշխանությունները մուտքի վիզա են տվել ազատություն ռադիոկայանի նախագահին, ինչը անակնկալ է համարվում։ Գեդմինը ազատություն ռադիոկայանի առաջին նախագահն է, ով այցելում է Բելարուս, նա այսօր մասնակցել է ռադիոկայանի բելարուսական ծառայության ռադիո Սվաբոդայի հիմնադրման 55-ամյակի միջոցառմանը։ Այսօր աշխարհահռչակ երգիչ Շարլ Ազնավուրի ծննդյան 85-ամյակն է, իր ծննդյան տարեդարձը նա նշեց Հայաստանում, Գյումրիում սկսվում է նրա հետ Հայաստան ժամանած Ֆրանսիայի երգիչների համերգը։ Այսօր արվեստագետներ Օհան Դուրյանը, Երվանդ Մանարյանը և Տիգրան Խզմալյանը նամակ են հղել Շարլ Ազնավուրին, հորդորելով կանխել Ժիրար Սեֆիլյանի արտաքսումը Հայաստանից։ Որպես Հայաստանի Հանրապետության նորանշանակ լիազոր դեսպան, որպես համազգային և համաշխարային հեղինակություն, դուք կարող եք ազդել Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների որոշման վրա, կանխելով սպասվելիք ապօրինի գործողությունը, գրված է Շարլ Ազնաուրին ուղված նամակում։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է ծրագիրը։ Երևանից Երևանում պաշտոնական այցով է գտնվում Խորվաթիայի նախագահ Ստիպե Մեսիչը։ Այսօր Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի նստավարում երկու ղեկավարները ամփոփել են այցի արդյունքները, խոսել են նաև միջազգային հրատապ հարցերի մասին, մասնավորապես ընդգծելով Ղարաբաղի հակամարտությունը բացառապես խաղաղ ճանապարհով կարգավորելու անհրաժեշտությունը։ Լսենք Հովանես Շողիկյանի ռեպորտաժը։
Հայաստանի և Խորվաթիայի նախագահների համատեղ մամուլի ասուլիսում պատասխանելով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացում Հայաստանի դիրքորոշման կոշտացման մասին մամուլում շրջանառվող լուրերի վերաբերյալ հարցին, Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն ասաց, թե չի կարծում, որ Հայաստանը կոշտացրել է իր դիրքորոշումը Ադրբեջանի հետ բանակցություններում։
Դա մեր բնորոշումը չէ։ Ինչպես գիտեք, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության առանցքային խնդիրը դա Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցն է, և եթե բանակցությունների ընթացքում մենք ավելի հստակորեն ենք դնում այդ հարցերը ակնկալելով պատասխաններ, դա դեռ չի նշանակում, որ մենք կոշտացրել ենք մեր դիրքորոշումները։
Նախագահ Սարգսյանը հայտարարեց, որ Հայաստանը պատրաստ է շարունակել բանակցությունները և հավելեց, որ իր և Ադրբեջանի նախագահի հաջորդ հանդիպումը նախանշված է հունիսի սկզբին, ամենայն հավանականությամբ Սանկտ Պետերբուրգում։ Նախագահը նաև հույս հայտնեց, որ այդ հանդիպումից հետո ադրբեջանական լրատվամիջոցները նորից չեն փորձի խեղաթյուրել հանդիպման իմաստը և չեն ասի, որ Հայաստանը կոշտացրել է իր դիրքորոշումը։ Պատասխանելով հայ-թուրքական հարաբերություններում գերիշխող դարձած հորետեսական կանխատեսումներին վերաբերող հարցին, Հայաստանի նախագահը նախ խորդորեց չտրվել այլ լրատվամիջոցներին սադրանքներին և չմիացնել Լեռնային Ղարաբաղին և հայ-թուրքական հարաբերություններին առնչվող հարցերը։ Սերժ Սարգսյանի խոսքով դժվարին խնդիրների լուծումը պահանջում է մեծ ջանք, պահանջում է անցնել դժվարին ճանապարհ։
Եվ այս դժվարին ճանապարհն անցնելու ընթացքում ակնհայտ է, որ և Հայաստանում, և Թուրքիայում, և այլ երկրներում կլինեն ինչպես լավատեսներ, այնպես էլ հորետեսներ, որոնք այդպես էլ պետք է լինի, չտիրապետելով ամբողջ ինֆորմացիային, կարող են էմոցիոնալ կերպով արտահայտել իրենց կամ ուրախությունը, կամ դժգոհությունը, իրենց լավատեսությունը կամ հորետեսությունը։
Այնպես որ, ինչպես սկզբում ես շատ ոգևորված չէի լավատեսների հայտարարություններով, այնպես էլ հիմա այդպես դժգոհ չեմ կամ էլ հիասթափված չեմ հորետեսների հայտարարություններով, ավելացրեց նախագահ Սարգսյանը։
Ես համարում եմ, որ Թուրքիան դեռևս պահպանում է իր մեծ հնարավորությունները համաշխարհային համրությանը, ինչու՞ չէ, նաև Հայաստանի քաղաքացիներին համոզելու, որ ինքը ժամանակակից երկիր է, որ ինքը ղեկավարվում է արդի չափանիշներով, միջազգային իրավունքի սկզբունքներով, և դեռևս իմ կարծիքով եզրակացություններ անելը շատ լավ է։
Երկու հարց էլ ուղղվեց Խորվաթիայի նախագահ Ստեպան Մեսիչին։ Հարցերից մեկը հնչեցվեց այսպես, թե ինչպիսին է Խորվաթիայի դիրքորոշումը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցում, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Խորվաթիան իր հերթին նախկին Հարավսլավիայի փլուզման արդյունքում հաջողությամբ իրացրել է ինքնորոշման իրավունքը։ Խորվաթիայի նախագահն ընդգծեց, որ նախկին Հարավսլավիայի սահմանադրությամբ հանրապետությունները հանդիսանում էին որպես պետություններ, իսկ ինքնավար մարզերը որպես սահմանադրական տարրեր կամ դաշնությունների բաղադրիչներ։ Եվ եթե չլինեին այն ուժերը, որոնք որպես հարցի լուծում ընտրեցին պատերազմը, եթե նրանք չփորձեին փոխել սահմանները, ապա մենք բոլոր հարցերը կարող էինք լուծել խաղաղ ճանապարով։ Արդյունքում արյուն թափվեց, բայց սահմանները անգամ 1 մմ չփոխվեցին։ Կոսովոն հարչակեց իր անկախությունը, ստեղծվեց նոր իրավիճակ, ինչը մենք ընդունում ենք, ասաց Ստեպան Մեսիչը։ Ինչ վերաբերում է հարցին, թե ինչպես են երևում Զագրեբից հայ-թուրքական հարաբերությունների հեռանկարները, Խորվաթիայի նախագահը պատասխանեց.
Ես վատրում դա se i ovo pitanje može riješiti, može se riješiti jedino pregovorima.
Ինչ վերաբերում է Թուրքիայի հարցին կապված Ղարաբաղյան հարցի հետ, կարծում եմ, որ այդ հարցը կարելի է լուծել, այն պետք է լուծել բացառապես բանակցությունների միջոցով։ Լավ է 10 տարի բանակցել, քան թե 10 օր պատերազմել։
Ես смотрам более 10 година преговорати него 10 дана ратовать։
Հայաստանի նախագահի մամուլի ծառայության փոխանցմամբ Հայաստանի եւ Խորվաթիայի ղեկավարները ընդգծել են Եվրոպայում վերջին փակ սահմանների վերացման հրամայականը եւ պետությունների միջև առանց նախապայմանների բնականոն հարաբերությունների հաստատման ու բարիդրացիական հարաբերությունների զարգացման անհրաժեշտությունը։ Կողմերը պատրաստակամություն են հայտնել դիտարկելու Եվրոպական միության նախաձեռնությունների, այդ թվում Եվրոպական հարևանության քաղաքականության, ինչպես նաեւ այլ միջազգային կառույցների շրջանակներում համագործակցության հնարավորությունը։ Կարևորվել է նաեւ Եվրոպայում անվտանգության եւ կայունության ապահովման ուղղված միջազգային կառույցների շրջանակներում համագործակցությունը երկկողմ եւ բազմակողմ ձևաչափերով։ Հայաստանի եւ Խորվաթիայի ղեկավարները կարևորել են երկու երկրների հարաբերությունների հետագա զարգացումը քաղաքական եւ տնտեսական բնագավառներում։ Երկու երկրների կառավարությունների միջև այսօր ստորագրվեցին նաեւ համաձայնագրեր, դրանցից մեկը առնչվում էր երկու երկրների միջև մշակույթի, կրթության եւ գիտության բնագավառներում համագործակցությանը, մյուսը՝ եկամուտների եւ գույքի կրկնակի հարկումը բացառելու եւ հարկումից խուսափելը կանխելու։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովում ճեպազրույցների օր է։ Պատգամավորներից նրանք, ովքեր օրենսդրական աշխատանքը համատեղում են բիզնեսի հետ, այժմ ստիպված են լուծել մի բարդ հանելուկ՝ հավանություն տալ հարկային փաթեթին, որը ենթադրում է հարկային ազանի աշխատողի ներկայությունը հենց ընկերությունում։ Անդիմադիր ժառանգության պատգամավորն էլ վերստին խոսել է կառավարության հնարավոր հրաժարականի մասին։ Լսենք Կարինե Քալանթարյանի ռեպորտաժը։
Այս քարորիայում քննարկվող օրինագծերի մեխը կառավարության ներկայացրած հարկային փաթեթներ, հատկապես հարկային օրենքում նախատեսված փոփոխությունները։ Ըստ էության խոշոր հարկատուների նկատմամբ վերահսկողություն սահմանելու կառավարության առաջարկած մեխանիզմները ընդունելի չէին ոչ մի պատգամավորի համար, թեև հանրապետական խմբակցության անդամները գոնե հրապարակային ելույթներում շատ ավելի զգուշավոր էին։ Խմբակցության ղեկավար Գալու Սահակյանը այսօրվա ճեպազրույցի ժամանակ հուսախապարեց, սակայն բոլոր այն ուժերի ներկայացուցիչներին, ովքեր կասկածներ էին հայտնել, թե Հորդայնական մեծամասնության և գործադիր իշխանության միջև տարաձայնություններ են ծակել հարկային փաթեթի, ինչպես նաև քաղցարայողի մասին օրենքում ներկայացված փոփոխությունների շուրջ։
Պետք է հուսախապանեմ, որովհետև երկու օրենքն էլ անցնելու են, բայց պատգամավորների առաջարկությունների հիման վրա ավելի լավ օրենքների տեսքով խնդիրը վերաբերում է մանավանդ հարկային փաթեթին, որ մենք ինքներս ճանապարհ ենք որոնում, որպեսզի կարողանանք մեծ շրջանառություն ունեցող տնտեսվարող սուբյեկտների նկատմամբ վերահսկողություն սահմանել։ Կառավարությունը ստեղծում է բյուջե, կառավարում է այդ բյուջեն, բայց տնօրինում է երկրի բյուջեն ազգային ժողովը։
Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Մարտիրոսյանի մեկնաբանությամբ հարկային փաթեթը խոշոր գործարարների գլխին մահակ է, եւ այս փաթեթը շահերի բախման ծնունդ, որովհետեւ
մենք ունենք գործարարներ եւ հարկային եւ մաքսային մարմիններում եւ կառավարությունում, եւ ունենք բազմաթիվ գործարարներ ազգային ժողովի պատգամավորների մեջ։
Եվ ժառանգություն խմբակցության ղեկավարը կանխատեսում է, որ այս ամենը կարող են հանգեցնել կառավարության հրաժարականին։ Գործոնները բազմաթիվ են, դա կարող է լինել թե հարկային օրենսդրության մեջ նախատեսվող փոփոխությունը, եւ թե Երևանի ավականու ընտրությունների արդյունքը։ ՕԵԿ խմբակցության քարտուղար Արծվին Ալաջանյանի կարծիքով.
Մեկ օրենքի պատճառով կառավարություն փոփոխություն չի կարող ունենալ, եւ ես ասում եմ, քաղաքապետարանի ընտրության արդյունքում նման բան մնալու չի։
Հարկային օրենսդրությունում կառավարության փոփոխություններին, հատկապես խոշոր ձեռնարկություններում հարկային մարմնի ներկայացուցիչների ներդրման գաղափարին ակտիվորեն ընդդիմացող ՀԵԴ խմբակցությունը նույնպես իր դժգոհությունը հայտնեց կառավարության գործունեությունից ու վարած քաղաքականությունից։ Խմբակցության անդամ Մարտիկ Մինասյանի գնահատմամբ գործադիր մարմինը հարկային վարչարարության անվան տակ գումարների կորզման քաղաքականությունը իրականացնում։ Ըստ նրա կառավարության խոսքն ու գործը իրար չեն համապատասխանում։ Կառավարության վարած հարկային եւ վարկային քաղաքականությունն էլ կարող է հանգեցնել սոցիալական լարվածության։ Իսկ կարող է այդ քաղաքականությունը հանգեցնել կառավարության հրաժարականին, այնպես ինչպես կանխատեսում է ժառանգություն խմբակցության ղեկավարը, հարցրեցի դաշնակցության ներկայացուցչին։
Այս պահին դժվար է գնահատել այդպիսի հնարավոր ելքը, համենայնդեպս մեր հիմնական խնդիրն է, որպեսզի կառավարությունը վերադառնա հայտարարված քաղաքականությանը, թե 2008 թվականի ծրագրով ամրագրված նորմերին, եւ թե նաեւ հակաճգնաժամային ծրագրերի իր կողմից հայտարարված մոտեցումներին։ Հակառակ դեպքում, այո, հնարավոր է նաև անխուսափելի լինի հրաժարական, որովհետև չի կարող անվերջ արվող հայտարարություններ և իրականացվող ձեռնարկող գործողություններ իրար չհամապատասխան։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամ Նաիրա Զոհրաբյանն էլ վստահեցրեց, Գալուս Սահակյանի խոսքով էլ կառավարությունն իր հստակ ծրագիրն ունի և իրականացնում է իր առջև դրված խնդիրները։ Հրաժարականի մասին կանխատեսումներ այսօր չեն կարող լինել։ Նախընտրական քարոշչության ընթացքի մասին ժառանգություն խմբակցության ղեկավարը խիստ բացասական գնահատական տվեց, որովհետև
բազմաթիվ իրավախախտումներ տեղ ունեցան, խուլիկանություններ տեղ ունեցան և ուժային կառույցները միջև այժմ որևէ մեկի հետ կապված որևէ բացահայտում ամբողջական չի իրականացրել։
Այն, որ Բարգավաճ Հայաստան և Հանրապետական կուսակցությունների միջև քարոզարշավի ընթացքում բախումներ տեղի ունեցան, ԲՀԿ խմբակցության անդամ Նաիրա Զորաբյանի գնահատմամբ իհարկե ցավալի է։
Այդուհանդերձ ծավալի աշխատողների, ակտիվիստների մակարդակով երբեմն հնարավոր չի լինում խուսափել նման դահաճ միջադեպերից։
Գալուս Սահակյանը Հանրապետական կուսակցության անունից պաշտոնապես հայտարարեց.
Ընտրակերտիկներ որևէ մեկը նախ իրեն թույլ չի տալու, առավել ևս, որևէ մեկը չի համարձակվի ընտրակերտիկներ կատարել։
Քարոզարշավի ընթացքն էլ այսպես գնահատեց.
Պետք է ասեմ, որ ընտրական գործընթացները Երևանում դրական են ընթանում և դրական էլ արդյունքներ են ունենալու։
Արդյունքների մասին այլ կանխատեսումներ էլ եղան։ ՀԴ խմբակցության անդամ Արծվիկ Մինասյանը կարծում է, որ Երևանի ավականու անդամների ընտրություններից հետո
ազգային ընդդիմադիր բևեռը ավելի ժառանգավոր է, զորանալու է։
ՕԵԿ խմբակցության քարտուղարի կարծիքով էլ
ընտրությունների արդյունքում ոչ մի քաղաքական ուժ 40 և ավել տոկոս դժվար հավաքի։ Ես անկալում եմ, որ լինելով կոալիցիոն կառավարություն Երևան քաղաքում։
Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչև մայիս 28-ը օրեր են մնում և հնարավոր ամնիստիան կարող է էապես փոխել իրավիճակը երկրում, մինչդեռ դատավարությունները շարունակվում են։ Ենթադրական իրադարձությունների կապակցությամբ հարուցված գործերով դատական այդ նիստերում արդեն մի քանի շաբաթ շարունակ նկատվում է մի զարմանալի միտում. վկաները փոխում են ցուցմունքները։ Կենտրոն Նոր Մարաշ համայնքների դատարանում այսօր Գրիգոր Ոսկերչյանի գործով դատավարություններ, լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի ռեպորտաժը։
Գրիգոր Ոսկերչյանի գործով ՎԿ Հատիս գյուղի բնակիչ Վահագն Մանուկյանը դատարանում ասաց, իրեն չեն ստիպել, որ հայտարարություն գրի, թե ազգային անվտանգության ծառայության Աբովյանի բաժնում ցուցմունքները Ոսկերչյանի դեմ եղել են ճնշումների միջոցով։ Գրիգոր Ոսկերչյանի պաշտպան Մուշեղ Շուշանյանը հիշատակեց ՎԿ-ի նախաքննական ցուցմունքը։
Որ երկու անձին իրեն այսպես ասած իր խոսքերով դավադիտ են արել, որ քեսի ինքը գրի այդ հայտարարությունը։
Մուշեղ Շուշանյանը միջնորդեց հրապարակել նախաքննության ընթացքում ՎԿ-ի լրացուցիչ հարցաքննության արձանագրությունը, մեղադրող Աշոտ Նադոյանն առարկեց։
Մեղադրանքի հետ կապակցված չլինելու առումով
Գրիգոր Ոսկերչյանը պնդեց ցուցմունքը հրապարակելու անհրաժեշտությունը։
Մեզ համար կարևոր կլինի պարզել, թե իսկապես ճնշումներ են եղել։
Դատավորի որոշմամբ Մուշեղ Շուշանյանը հրապարակեց ցուցմունքը համաձայն, որի Հայկ Մարտիրոսյանը և ևս երկու հոգի խնդրել են, որ ՎԿ-ն իր եղբոր հետ գրի հայտարարություն։
Հայտարարություն այն մասին, որ ԱԱՑ-ում Աբովյան քաղաքում մեզանից սադրանքի հոգեբանական ճնշման միջոցով ցուցմունք են կորզել, գրավոր, որը մեզ թելադրել են և մենք չենք հիշում, թե ինչ ենք գրել։ Նրանք երեքով համոզեցին և վստահեցրեցին մեզ, որ այս թղթի մասին ոչ ոք չի իմանալու, հայտարարությանս մեջ գրած մի քանի բառը, օրինակ կորզել է և սադրանքը, ինչ են նշանակել, ես չգիտեի, կետադրական նշանները նույնպես դրել եմ թելադրանքով։
Այս ցուցմունքը ՎԿ-ն տվել է հատուկ քնչական ծառայությունում։ Դատավորի հարցինի պատասխան ՎԿ-ն իր հակասական ցուցմունքներն ու հայտարարությունները պատճառաբանեց վատ հիշողությամբ։ Ցուցմունք տվեց նաև ՎԿ ավտոբուսի վարորդ Արիստակես Վարդանյանը, նա հետընտրական շրջանում մարդկանց է տեղափոխել Աբովյանից Երևան։ Գրիգոր Ոսկերչյանին չի տեսել, ՎԿ-ն հայտարարեց, թե չգիտի ինքն ինչ կապ ունի այս դատավարության հետ։ Մեղադրանքի շուրջ իրեն ուղված հարցերին տալիս էր ժխտական պատասխաններ։ Գրիգոր Ոսկերչյանի հարցերից մեկը.
Երևանում զանգվածային անկարգություններ իրագործելու մտադրությամբ ես կամ Աբովյանի շտաբի անդամներից որևէ մեկը քեզ ներգրավել է զանգվածային բռնարարքների կատարմանը պատրաստ անձանց խմբի մեջ։
Մեղադրող Աշոտ Նադոյանը ՎԿ-ին հարց ուղեց։
Հավաքնության ընթացքում ցուցմունքը դուք եք դրել։
Այո։
Հարցը շարունակեց Գրիգոր Ոսկերչյանի պաշտպան Հրանտ Գևորքյանը.
Ինքնուրույն է գրել, թե ցուցմունքը ձեզ թելադրել են։
Համ թելադրել են, համ ոչ։
ՎԿ-ն մեզ հետ զրույցում ասաց, որ նաև թելադրանքով գրված ցուցմունքների տակ ստորագրելուց առաջ կարդացել է։
Կարդացել է։
Իսկ ինչ որ գրված էր այնտեղ, ճիշտ էր։
Ոչ, ոչ, ոչ։
ՎԿ-ն դատավորին ասաց, որ իր նկատմամբ ճնշումներ նախաքննության ժամանակ չեն եղել։ Մեղադրողը փորձեց պարզել նախաքննական և դատարանում տված ցուցմունքների բովանդակության տարբերության պատճառը։ Պաշտպանական կողմն ու դատավորն առարկեցին, քանի որ նախաքննական ցուցմունքը դեռ չէր հրապարակվել։ Մեղադրողը միջնորդեց ընդմիջել նիստը, Ոսկերչյանի պաշտպաններն առարկեցին։
Ես մտահոգություն ունեմ, որ ընդմիջման այս ժամանակահատվածը փորձ է արվելու օգտագործել ՎԿ-ի վրա ճնշում գործադրելու համար։
ՎԿ-ի հարցակումությունը պետք է դատախնության ժամանակ իրականանա անդ մեջ։
Դատավորը կարգադրիչներին հանձնարարեց ընդմիջմանը ՎԿ-ին չտանել ՎԿ-ների համար նախատեսված սենյակ, սակայն կարգադրիչները փորձեցին հակառակը, ՎԿ-ն էլ չընդունեց հրավերը։ Հաջորդ նիստը նշանակված է մայիսի 25-ին։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ցուցմունքներից հրաժարվելու այս ֆենոմենը ՎԿ-ները և իրավապահները իրարամերժ դիրքերից է մեկնաբանում, թեման շարունակում է Իրինա Հովանիսյանը։
Մինչ մարտի 1-ի գործով դատակոչված ՎԿ-ներից ոմանք դատարանի դահլիճում հրաժարվում են նախաքննության ընթացքում տված ցուցմունքներից, հայտարարելով, որ ցուցմունքները բռնությամբ են կորցվել, գլխավոր դատախազությունը տեղեկացնում է այլահազանգերի մասին։ Դատախազության տարածած հաղորդագրության համաձայն շուրջ 1 տասնյակ ՎԿ-ներ ահազանգել են դատարաններին, թե ինչ որ անձինք իրենց պարտադրում են հրաժարվել նախաքննական ցուցմունքներից, սպառնալով հակառակ դեպքում հաշվեհարդար տեսնել։ Ընդ որում, ըստ դատախազության, սպառնալիքներն ուղղվում են ոչ միայն ՎԿ-ներին, այլև նրանց հարազատներին ու մերձավորներին։ Գլխավոր դատախազության մամլոխոսնակ Սոնա Տրուզյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ ահազանգերը ստուգելու և մեղավորներին հայտնաբերելու համար հարուցվել է քրեական գործ։
Սասուն Միքայելյանի, Հակոբ Հակոբյանի, Միասնիկ Մալխասյանի և Գրիգոր Ոսկերչյանի քրեական գործերով ՎԿ-ներ գրավոր դիմել են դատարաններին, խնդրելով պաշտպանական միջոցներ ձեռնարկել, քանի որ իրենց սպառնում են, ահաբեկում են, որ նախաքննության ընթացքում տրված այս կամ այն ցուցմունքը դատարանում ընդդելու դեպքում իրենց հետ կտեսնեն հաշվեհարդարներ։ Դատարանները կիրառել են պաշտպանական միջոցներ։
Ստացված ահազանգերը գրավոր դիմումները վկայում են, որ որոշ անձինք տեղեկանալով ՎԿ-ների նախաքննության ընթացքում տված ցուցմունքների բովանդակությանը փորձում են խոչընդոտել արդարադատության իրականացմանը և հարկադրում ՎԿ-ներին սուտ ցուցմունքներ տալ, նշված է դատախազության հաղորդագրության մեջ։ Իսկ թե ովքեր են դատարաններից պաշտպանություն խնդրող ՎԿ-ները, անուններ չեն հրապարակվում։
Նկատի ունենալով, որ նրանք իրենց իսկ դիմումների համաձայն խնդրել են ես նկատմամբ կիրառել պաշտպանական միջոցներ, այս պահին նպատակահարմար չենք գտնում հրապարակել այդ մարդկանց անունները, քանի որ նրանց իսկ դիմումների համաձայն իրենք ունեն կաշկադվածություն և իրենց և իրենց մերձավորների կյանքի համար ունեն որոշակի մտավախություն։
ՎԿ-ները հայտնել են, թե ովքեր են իրենց սպառնում, հարցրեցի Սոնա Տրուզյանին։
Որոշ դիմումներ կան, որտեղ որոշակի ասվում է, որոշ դիմումներ կան, որտեղ չեն որոշակի ասվում, և պարզելու համար այդ բոլոր հանգամանքներն էլ հարուցվել է քրեական գործ, նախաքննությունը կատարվում է։ Այդ օրինակ դիմումներ նաև հրապարակվել են դատարանի դահլիճում։
Մեղադրյալների պաշտպանական կողմը, սակայն, մեզ հետ զրույցներում նշում էր, որ իրենք չունեն նման տեղեկություններ, թե ՎԿ-ները ճնշման տակ են հրաժարվում նախաքննական մարմին տված ցուցմունքներից։ Գրիգոր Ոսկերչյանի փաստաբան Մուշեղ Շուշանյանի կարծիքով քրեական այս գործի հարուցումը նպատակ ունի լղոզել իրավիճակը։
Պաշտպանության կողմից ՎԿ-ների վրա ճնշումների փաստի արդիվ քրեական գործ հարուցելով ընդհանրապես փորձ է կատարվում ցույց տալ, որ իրավապահ մարմինների կողմից այդպիսի ճնշում չկա։
Սասուն Միքայելյանի և Միասնիկ Մալխասյանի պաշտպան Հովիկ Արսենյանն էլ չբացառեց, թե դատարաններին ուղղված դիմումները հնարավոր է և պարտադրված կորզվեն ՎԿ-ներից։
Եվ ո՞ պետք է պաշտպանի ոստիկանությունը։ Այն ոստիկանությունն է տերորին ենթարկում այդ մարդկանց։ 1-ը, 10-ը, 20-ը, 30-ը ինչո՞ւ կբացատրեն դա։ Հիմա էլ տեսնեն, որ դա massայական է։ Ընդ որում, դատա իրավական հավաքարկը ոչնչացող մի երևույթ, ահա խնդրեմ այսպիսի մի հատ քրեական գործ են հարուցել։ Եվ ամենևին էլ դժվար չի հերթական անգամ այդ նույն ՎԿ-ին տանեն, այնպիսի վիրավիճակի մեջ գցեն, որ հերթական իր անգերներից մեկի անունը տա, թե բագիտեք նա է հորդորել կամ սպառնացել, որպեսի գնա դատարանում ցուցմունք փոխի կամ չգիտեմ ինչ։
Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանն էլ, որը հետևում է ընթացող դատավարություններին, հետևյալ կերպ մեկնաբանեց.
Մարդու նկատմամբ կարող ես ճնշում գործադրել, երբ որ դու ունես կոնկրետ լծակներ, իշխանական լծակներ, դատախազական լծակներ, դատավորական լծակներ, ես չգիտեմ, ոստիկանական լծակներ, ինչ պետք է անի, ասենք, մեղադրյալի հարազատը։ Եթե մեղադրյալի հարազատներն այդքան հզոր լինեին, կամ անկերներն էլ մեղադրյալներին կազատեին, ճնշում կկործադրեին նույն դատախազության վրա եւ դատախազությունից կտանային իրենց մեղադրյալներին։ Սա ես վստահոր եմ ասում եմ, որ ընդամենը պաշտպանական միջոց է։
Մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանի հետ էլ զրուցեցի։ Օմբուդսմենի գրասենյակը առայժմ ահազանգեր չի ստացել այն վկաներից, ում ստիպում են դատարանում հրաժարվել նախաքննական ցուցմունքներից, բայց եթե նման ահազանգեր դատախազությունը ունի, ուրեմն քրեական գործ հարուցելու անհրաժեշտությունը կար, ասաց Արմեն Հարությունյանը։
Եթե գործ հարուցվի եւ տեսնեն, թե իրոք այդ մարդուն խոշտանգել են, թե ոչ, եթե խոշտանգել են, պատասխանեն, եթե չեն խոշտանգել, ուրիշ խնդիրներ առաջանում։
Տարված հանցագործությունը նկարագրող ցուցմունքներից հրաժարվել հար կադրելու վերաբերյալ ստացած
ահազանգը։ Մենք ցած ահազանգեր չենք ստացել։ Մեր ահազանգերը այն գլխից էլ եղել են այն ահազանգերը, որը վկաներին ստիպում են ինքնախոստովանության կամ երրորդ անձերի նկատմամբ որոշակի ցուցմունքներ տալու, որոնք որ հիմնական մասը բանավոր է եւ որոնք մենք ուղարկել ենք հատուկ քննչական ծառայություն։ Եվ նաև մեր տարեկան զեկույցում դա կա։ Եվ միշտ գրվում էր, որ դրանք չեն հիմնավոր։
Իրինա Ովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս դատական գործընթացները անցյալ տարվա փետրվար-մարտի հետևանք են։ Մինչդեռ առջևում Երևանյան ընտրություններն են։ Կողմերը, իշխանությունները եւ ընդդիմությունը թեժ պայքարի մեջ են։ Սակայն մեկնաբանների մեծամասնությունը հույս է հայտնում, որ այս ընտրությունները կանցնեն առանց բարդ խնդիրների։ Երևանի մամուլի ակումբն էլ իր հերթին նշում է, որ ի տարբերություն անցած խորհրդարանական եւ նախագահական ընտրությունների, հերոստակայանները այս քարոզարշավի ընթացքում համեմատաբար չեզոք են։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երևանի մամուլի ակումբը ապրիլի 16-ից հեռուստաեթերը մոնիթորինգի է ենթարկում պարզելու համար, ինչպես է լուսաբանվում Երևանի ավականու ընտրությունների քարոզարշավը։ Մոնիթորինգի ենթարկվում են 7 հեռուստաալիքներ՝ Հանրային, H2, ԱԼՄ, Երկիր Մեդիա, Կենտրոն, Շանթ և Արմնյուս։ Ուշադրության կենտրոնում է երեկոյան Prime Time-ը ժամը 17-ից մինչև 24-ը։ Մոնիթորինգը 3 փուլով է անցկացվում՝ ապրիլի 16-ից մայիսի 1-ը մինչև պաշտոնական քարոզարշավի սկիզբը և պաշտոնական քարոզարշավի ընթացքում մայիսի 2-ից 15-ը եւ մայիսի 16-ից մինչեւ մայիսի 29-ը։ Այսօր Երևանի մամուլի ակումբը ամփոփում էր առաջին երկու փուլերի արդյունքները։ Երկու փուլերի արդյունքներով էլ ամենից շատը հեռուստաէկրանին երևացել է ժողովրդական կուսակցության տեխնացուն Տիգրան Կարապետյանը։
Լիդեր ֆակտիչեսկի էֆիրը Նարոդնայա պարտիա։
Մոնիթորինգի համակարգող Էլինա Պողոսբեկյանն ասում է, եթե հրաժամանակը տարբեր հեռուստաընկերություններում տարբեր կերպ է բախշվում, հեռուստաալիքներից շատերը ակնհայտորեն նախապատվությունը տալիս են տեխնացուներից որևէ մեկին։ Ժողովրդական կուսակցությանը ակտիվորեն լուսաբանում է ԱԼՄ հեռուստաընկերությունը, դաշնակցության դեպքում Երկիր Մեդիան է, Բարգավաճ Հայաստանը լուսաբանում է Կենտրոն հեռուստաալիքը, իսկ հանրապետական կուսակցության տեխնացուին առավել շատ լուսաբանում է Արմնյուզը։ Տիգրան Կարապետյանն այսպես է մեկնաբանում այն փաստը, որ եթերաժամանակով իր կուսակցությունն առաջին տեղում է։
Թող իրենք այդպես չհաշվեն, հաշվեն ընդհանուր եթերային ժամանակը։ Դուք գոնե մի անգամ ինչ-անտում տեսել եք, հերկուսում տեսել եք, հեմեկում տես մի անգամ եղել եք, հեմեկում 3 տարվա ընթացքում։ Ուրեմն, եթե ոչ մի տեղ չեն տալիս եթեր, իսկ դուք ինչա մտածում եք, ինչ է, ԱԼՄ-ով եք դուրս գամ եթերի, ուրեմն եթե դեսնենք ընդհանուր, բոլորից քիչը ես եմ եթերում։
Առաջին եւ երկրորդ փուլում, այսինքն մինչեւ քարոզարշավը եւ քարոզարշավի մեկնարկից հետո, չեն փոխում իրենց տեղերը նաեւ Հայազգային կոնգրեսը, որ եթերաժամանակի առումով 6-րդ տեղում է, եւ Հայաստանի աշխատավորական սոցիալիստական կուսակցությունը, որ եզրափակում է ցուցակը երկու փուլում էլ։ Հայազգային կոնգրեսը ներկայացնող Ռուբեն Թորոսյանն ասում է, որ իրենց վերլուծությունները նույնն են ցույց տալիս։
Ես ասեմ, որ մեզ կատարած հետազոտությունները, վերլուծությունները նույնն են ցույց տալիս, եթե հայլուրով ինչ որ ձևով պահպանվում է այդ հավատարակշռությունը, մնացած տեղեկատվական հաղորդումներում ընդհանրապես կոնկրետ գոյություն չունի։
Մնացած կուսակցությունների ակտիվությունը հեռուստաէկրանին տարբերվում է մինչև քարոզարշավը եւ քարոզարշավից հետո։ Օրինակ, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը մինչև քարոզարշավի մեկնարկ ըստ մոնիթորինգի տվյալների 4-րդ տեղում է, իսկ քարոզարշավի մեկնարկից հետո կտրուկ ավելացել է ուշադրությունը։ Այժմ Բարգավաճ Հայաստանը 2-րդ տեղում է եթերաժամանակի առումով։ Հայաստանի հանրապետական կուսակցության եթերային ակտիվությունը հակառակը մոնիթորինգի արդյունքների համաձայն ընկել է, նույնը կարելի ասել նաև դաշնակցության մասին, իսկ օրինաց երկիր կուսակցության եթերաժամանակը հակառակը աճել է։ Ինչ վերաբերում է հեռուստաընկերությունների վերաբերմունքին այս կամ այն տեխնացուին, մինչև բուն քարոզարշավը առաջին փուլում Դրական հիշատակումների առումով առաջատարը Հայաստանի Հանրապետական և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություններն են։ Մոնիտորինգի երկրորդ փուլում այս երկու կուսակցություններին միանում է նաև ժողովրդական կուսակցությունը, իսկ բացասական լուսաբանում եղել է Հայազգային կոնգրեսի, ՕԵԿ-ի և Հանրապետականի վերաբերյալ։ Ընդ որում բացասական երանգավորման փաղորդումները ավելի շատ հեռարձակվել են ԱԼՄ հեռուստաընկերությամբ։ Բացասական երանգավորման փերարցակումներ եղել են նաև մյուս հեռուստաընկերություններով, բացի Երկիր մեդիայից։
Երկիր մեդիա единственная телекомпания, где нету ни одного знакового отношения։
Ընդհանուր առմամբ, սակայն մոնիտորինգի համակարգողի Նապո Ղոզբեկյանի կարծիքով այս ընտրությունները նախագահական և խորհրդարանական անցած ընտրությունների համեմատությամբ առավել չեզոք են լուսաբանվում հեռուստաընկերությունների կողմից։
С удовольствием говорю о том, что в основном
Հայջիկով ասում են, որ ի տարբերություն նախորդ նախագահական կամ խորհրդարանական ընտրությունների, այս ընտրությունները լուսաբանվում են համեմատաբար չեզոք։ Եվ եթե նույնիսկ որևէ բացասական երանգավորում կա որևէ կուսակցության կամ թեկնածուի վերաբերյալ, ապա դա անմիջապես լրագրողի գնահատականները չեն, այլ կարծիք է, որ հնչեցնում է հաղորդման մասնակիցը կամ նյութի հերոսը։
Մնենիա, կատորի վրաժայութ գերոյե մատերիալով։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դե իսկ հիմա բուն նախընտրական քարոզարշավի մասին, այժմ մենք հեռախոսով կապվել ենք մեր թղթակից Լիլիթ Հարությունյանի հետ։ Լիլիթ, լսում ես մեզ?
Լսում եմ, Արմեն, մոտ կես ժամ։
Լիլիթ, այո, Բարգավաճ Հայաստանն է այսօր նախընտրական հանդիպում անցկացնում Էրեբունի համայնքում, ազատամարտիկների պուրակ կոչող վայրում, եւ խնդրում եմ ասա, որևէ թիվ չնշելով, առաջին տպավորությունը մարդաշատ է, սակավաթիվ է։
Ամեն բավականին բազմամարդ հանրահավաք էր եւ հանդիպումից առաջ խոսեցի հավաքվածների հետ։ Կային Էրեբունի եւ ոչ Էրեբունի բնակիչներ, այսինքն երևանցիներ, բայց կան նաեւ հանդիպեցի շատ աբովյանցիների եւ գյուղերի հա ժամանած մարդկանց։ Հարցրեցի, թե ինչ կերպ են հայտնվել այստեղ, ասացին, որ պարզապես եկել են լսելու եւ ընտրելու Գագիկ Ծառուկյանին։
Իսկ բուն կուսակցության լիդերը Գագիկ Ծառուկյանը ելույթ ունեցավ։
Այո, հենց նոր ավարտվեց նրա ելույթը։ Հիմնականում Գագիկ Ծառուկյանը խոսում էր, չեր մանրամասնում ծրագրերը, սակայն ասում էր, որ իրենց խոսքը գործ է եւ իրենք կարող են ստեղծել հասանելի քաղաքային իշխանություններ, եւ ասաց, որ եթե առաջարկեն ձեզ ընտրակաշարք եւ ինչ որ կասեն լսեք, վերցրեք ընտրակաշարքը, բայց ընտրություն կատարեք, այսինքն ընտրեք այն մարդկանց, ում դուք եք ցանկանում։ Խոսեց նաեւ համասնական ցուցակը գլխավորող Հարություն Խուշկյանը, նա եւս ասում էր, որ իշխանությունը պետք է հասանելի լինի, քաղաքային իշխանությունը դիմումներին պետք է պատասխանեն մեկ օրվա ընթացքում, հիմնականում սա էր ասելիքը։ Իրենցից առաջ խոսեցին համասնական ցուցակի եւս 3 անդամներ, դրանից առաջ համերգով ելույթ ունեցան հայ աշխերը։
Եղավ, շնորհակալություն։ Մենք զրուցում էինք Լիլիթ Հարությունյանի հետ, ով գտնվում է Էրեբունի համայնքում, որտեղ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը իր նախընտրական հանդիպումներ անցկացնում։ Շնորհակալություն, մենք շարունակում ենք ծրագիրը։ Երևանյան տպագիր մամուլի ուշադրության կենտրոնում հիմնականում ավականու ընտրությունների թեման է։ Տեսությունը պատրաստել է Աղասի Ենոքյանը։
Իրավունքը տեղեկացնում է. Ելնելով Երևանի քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանի հանձնարարականից, քաղաքապետարանի ճարտարապետության և քաղաքաշինության ու տրանսպորտի վարչությունները, ուսումնասիրելով խնդիրն ու առկա հնարավորությունները, քաղաքի տարբեր հատվածներում առանձնացրել են 40 հատված տաքսի ավտոմեքենաների կայանումը կազմակերպելու նպատակով։ Տաքսով վարորդները իրենք էլ գիտեն, որ քաղաքում արդեն կան առանձնացված հատուկ հատվածներ, եւ որ իրենց մեքենաները միայն այդտեղ կայանելու իրավունք ունեն, եւ ոչ ով որտեղ կամենա։ Հայոց աշխարհը մեկնաբանում է Երևանի ավականո ընտրության համար մրցամարտի ելած քաղաքական ուժերին պայմանականորեն կարելի է բաժանել 3 խմբի։ Առաջինը անուսալի աութսայդերներն են, Իդեմս Տիգրան Կարապետյանի ժողովրդական կուսակցության և Մովսես Շահվերդյանի հասկի։ Երկրորդ խումբը կազմում են այն քաղաքական ուժերը, որոնք վերջին տարիներին տեղի ունեցած բոլոր հանրապետական ատրախշարներում եղել են ակտիվ, վարել են հարձակողական քարոզարշավ բարի դրական իմաստով։ Սակայն Երևանի ավականու ներկա ատրախշավի ընթացքում, ինչպես ռուսներն են ասում, հայտնվել են ոչ իրենց ապսեի մեջ։ Կուսակցությունների երրորդ խումբը, որի ներսում անզիջում պայքար է ծավալվում Երևանի քաղաքապետի աթոռի համար, բաղկացած է երկու կոալիցիոն՝ հանրապետական և բարգավաճ, և մեկ ընդդիմադիր՝ հայ ազգային կոնգրես ուժերից։ Դժվար է ասել իշխանության ներսում նախապես ձեռք բերված պայմանավորվածությամբ, թե ինքնաբերաբար առաջին երկուսը որոշակի դերաբաշխումներ են իրականացրել իրենց քարոզչական մարտավարության մեջ։ Դրա հետևանքով հայ ազգային կոնգրեսի միտինգային քարոզարշավին հակադրվում են ոչ թե հանրապետականները, այլ բարգավաճ Հայաստանը։ Նախընտրական գործընթացների մասին 4-րդ իշխանությանը հարցազրույցը տվել ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը։ Լրագրողը հարցնում է. Հաճախակից այդ կրտուք է լինում նաև հանրապետական կուսակցության և բարգավաճ Հայաստանի միջև։ Դա ինչով եք պայմանավորում։ Պատասխան, մարդիկ ակտիվ են, նորմալ պիտի վերաբերվենք, բոլոր ուժերի մեջ էլ կան լարվածություններ։ Փորձում են մեկը մյուսից ձայն տանել, բայց չմոռանանք, որ նաև ցուցակի մեջ մարդիկ կան, որոնք պայքարում են տեղերում։ Նրանք եղել են թաղապետարանների ավականո անդամներ, հիմա ուզում են վերընտրվել Երևանի ավականո անդամներ։ Հարց. Գագիկ Ծառուկյանը ձեր ընկերն է, բայց դուք հանրապետական կուսակցության անդամ եք։ Պատասխան. Մենք արդարության կողմ ենք։ Մի մոռացեք, որ ես նաև ազգային ժողովի նախագահն եմ, ոչ միայն հանրապետական։ Ես իհարկե ամեն ինչ անում եմ, անելու եմ, որ հանրապետական կուսակցությունը ախտի։ Եվ ինչ կապ ունի հարաբերությունները։ Դա եղել է նաև ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ։ Երբ ես մեր շտաբի պետն էի, իսկ բարգավաճ Հայաստանն էր մեր օպոնենտներ, ես դա համարում եմ նորմալ, բնական։ Համաներման մասին խոսակցությունները առավոտին մեկնաբանել են նախկին քաղ բանտարկյալները։ Կարապետ Ռուբենյանը ասում է. Եթե իշխանությունը համաներումը տեսնում է որպես իր խնդիրների լուծում, իր գործն է, բայց ես համոզված եմ, որ իշխանությունը դեռ պատասխան է տալու իր ապօրինությունների համար։ Ես կասկած չունեմ, որ բոլոր տղաներն էլ հետապնդելու են իրենց անմեղությունն ապացուցելու գործը։ Իսկ նոր ժամանակներ կուսակցության ղեկավար Արամ Կարապետյանը գտնում է, որ քաղաքական տեսանկյունից համաներումը լավ բան է։ Իրավիճակը պարտվում է, իրավական տեսանկյունից կարծում է, որ մարդիկ կլինեն, ովքեր դրանից կհրաժարվեն և կպահանջեն իրենց միջև վերջդատելով բացահայտել ճշմարտությունը։ Նոր ժամանակների ղեկավարը մի տեսակ թերահավատ է։ Հետո ինչ, համաներում անեն, այդ գործերն էլ փակվեն, ինչպես ենք իմանալու, թե որն է ի վերջո ճշմարտությունը, ովքեր էին մեղավոր 10 մարդու սպանության համար։ Ջրելու նման մի բան կստացվի, մոտավորապես 27-ի անջատված գործը։ Հարկային լրտեսի ինստիտուտի մասին ժամանակի հետ զրուցել է հայ ազգային կոնգրեսի անդամ Երևանի նախկին քաղաքապետ Վահագն Խաչատրյանը, որը համոզված է, որ որևէ տնտեսական ենթատեքստ այստեղ չկա։ Ամբողջ այդ փաթեթի տրամաբանությունը քաղաքական է և ունի մի քանի նպատակ։ Նախ դրանով տոտալ վերահսկողություն է սահմանվում սեփականատերերի վրա, հիմք ստեղծելով, որ նրանք կատարեն իշխանության ցանկացած պատվեր։ Երկրորդ նպատակը հետագայում գործակալական ցանցի ստեղծումն է, որի միջոցով շատ հեշտությամբ կարող են լուծել սեփականության վերաբաշխման խնդիրները։ Սա որևէ տնտեսական նպատակ չի հետապնդում, որովհետև հարկային մարմինները շատ լավ գիտեն, թե ով է հարկ վճարում և ով ոչ, և որոնք են այդ չվճարման պատճառները։ Ուղղակի սրանով փորձում են այնպես անել, որպեսզի սեփականատերերը իրենց ողջ ունեցվածքը դնեն Սերժ Սարգսյանի տրամադրության տակ։ Եթե այս ընթացքում իշխանափոխություն տեղի չունենա, ընդդիմությունը Երևանում չվերցնի քաղաքային իշխանությունը, ուրեմն աշնանը Հայաստանում միայն մեկ բիզնեսմեն կլինի՝ Սերժ Սարգսյանը, և այս օրինագիծը հենց դրան է միտված։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Հարգելի բարեկամներ, ասենք նաև, որ հայ ազգային կոնգրեսն էլ հենց այս րոպեներին հանդիպում է անցկացնում Վարդան Մամիկոնյանի արձանի մոտ։ Այս պահին այնտեղ ելույթ է ունենում առաջին նախագահ Լեոն Տեր-Պետրոսյանը, մենք ռեպորտաժը ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մի քանի րոպեից։ Մեր միջազգային անդրադարձը, Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը կես կատակ ասել էր, թե ցանկանում էր Ռուսաստան Եվրամիություն հավաք անցկացնել Խաբարովսկում, որ Բրյուսելի պաշտոնյաները 8-9 ժամ օթանավում անցկացնելուց հետո ըմբռնեն, թե իրականում ինչ հսկայական երկիր է Ռուսաստանը։ Նրանք դա անշուշտ ըմբռնել են, և այնուամենայնիվ էներգետիկ Թուրքիայի բնագավառում համաձայնություն դեռ չկա։ Մեկ այլ թեմա, ինչն էր Թուրքիայի վարչապետ Էրդողանին ստիպել կոշտացնել հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավմանը վերաբերող մեկնաբանությունները։ Մոլորակ հանդես այսօր պատրաստել են Գևորգ Ստամբոլցյանը, Աստղիկ Բեդևյանը և Ազա Բաբայանը։
Ռ Ղարաբաղի խնդրում Թուրքիայի կարծրացած դիրքորոշումը վերջին շաբաթների թիվ 1 դիվանագիտական նորությունը կարող ենք համարել գոնե մեր տարածաշրջանի համար։ Թուրքիայի վարչապետ Էրդողանի իրար հետևից հնչեցրած կտրուկ հայտարարությունները եվրոպացիներին անգամ ստիպեցին անուղղակիորեն քննադատել պաշտոնական Անկարայի կողմից որդեգրած այս նոր դիրքորոշումը։ Այս հարցում գլխավոր քննադատի դերը կարծես ստանձնել են ֆրանսիացիները, հիշենք թեկուզ Բերնար Ֆասիայի Մինսկի խմբի ֆրանսիացի համանախագահի հայտնի հայտարարությունները։ Աստղիկ, դու հետևել ես թուրքական արձագանքներին, ինչ վերլուծություններ կան, ինչու հանկարծ Թուրքիայի կառավարությունը որոշեց կարծրացնել այս խնդրում դիրքորոշումը միանշանակորեն հայ-թուրքական հաշտեցման հարցը կապելով Ղարաբաղի խնդրին։
Գևորգ, ասեմ, որ թուրքական պարբերականներից ծաբահն է այսօր անդրադարձել այս խնդրին և մի այսպիսի հրապարակում զետեղել, որտեղ կարծիք է հայտնում, թե վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի Ադրբեջանում արած այդ հայտարարությունը, թե Հայաստանի և Թուրքիայի միջև սահմանը չի բացվի, մինչև չլուծվի Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը, հրահրված էր անվտանգության խորհրդի կողմից։ Մեր ունկնդիրներին տեղեկացնենք, որ անվտանգության խորհրդում բավական թվով թուրքական բանակի գեներալներ են ընդգրկված։ Իր հրապարակման մեջ Սաբահը այսօր նշում է, որ Էրդողանի մայիսի 13-ին Բաքվում եւս մեկ անգամ կրկնած այդ միտքը, թե սահմանն առանց Ղարաբաղյան հարցի լուծման չի բացվի, ուղակի հողին են հավասարեցրել առանց նախապայմանների Հայաստանի հետ հարաբերություններ սկսելու երկու կողմերի ջանքերը, բայց Էրդողանի այդ հայտարարությունը գեներալների դիրքորոշման հստակ կրկնությունն է շեշտել պարբերականը, որը ապրիլի 28-ին անվտանգության խորհրդի նիստում նրանք հնչեցրել են։ Սաբահի տեղեկություններով Էրդողանին ասվել է, մենք ուզում ենք առաջ տանել Հայաստանի և Թուրքիայի հաշտեցման գործընթացը, բայց մենք չենք կարող կորցնել Ադրբեջանին, մենք կարող ենք տարաձայնություններ ունենալ, բայց Ադրբեջանին կորցնելու հարցը Թուրքիան ուղղակի չի կարող անգամ քննարկել անվտանգության խորհրդում հնչած այս գնահատականները, իբրև ուղակի խոսք մեջբերում է թերթը։ Այսպես Էրդողանի վրա է ընկել այս ուղերձի հրապարակային արտասանությունը և Ադրբեջանին հաղորդելու պատասխանատվությունը։ Թուրքիայի անվտանգության խորհրդի կայացրած այս որոշումն էլ փաստորեն մայիսի 13-ին Գևորգ Էրդողանը Ադրբեջանի խորհրդանում իր ելույթի ժամանակ հրապարակեց։ Գևորգ, նաև վերջում հիշեցնեմ, որ Թուրքիայում Ֆրանսիայի դեսպանություններ հանդես եկել հայտարարությամբ, որտեղ Թուրքիային խորհուրդ էր տրվում տարանջատել հայ-թուրքական հարաբերությունների հաստատումը Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորման գործընթացից, մեջբերեմ մի կտոր դեսպանության տարածած այդ հայտարարությունից, դրանք երկու տարբեր գործընթացներ են, որ պետք է տարվեն զուգահեռ, ասված էր այնտեղ։
Եվրոպայից մի քանի հազար կիլոմետր հեռավորության վրա Չինաստանի սահմանակից Խաբարովսկ քաղաքում ավարտվեց Եվրամիություն-Ռուսաստան գագաթնաժողովը։ Խաբարովսկյան հավաքը վերջին շրջանում եվրոպացիների մասնակցությամբ անցկացված թերևս ամենաանհաջող միջոցառումների թվին կարելի է դասել, որևէ լուրջ խնդրի շուրջ կողմերը այդպես էլ չկարողացան գալ ընդհանուր հայտարարի։ Արևմտյան լրագրողների կարծիքով Ռուսաստանն այս գագաթնաժողովի միջոցով եւս մեկ անգամ Եվրոպային այսպես ասած տեղը դրեց, ստիպելով զգալ մասշտաբների եւ հավակնությունների տարբերությունը։ Պատահական չէ, որ հավաքի մեկնարկից առաջ Ռուսաստանի նախագահ հրագրողներին կես կատակ, կես լուրջ ասել էր Բրյուսելից Խաբարովսկ օթանավով 10 ժամը։ Եվրամիության ղեկավարներն այդ թռիչքի ընթացքում հնարավորություն ունեն զգալ մեր երկրի մեծությունը։ Ազա Բաբայանն է ամփոփել Խաբարովսկյան անարդյունք գագաթնաժողովի առավել ուշագրավ դրվագները։
Գագաթնաժողովը, Գևորգ, ավարտվել է, կարելի է ասել, անարդյունք, այդուամենայնիվ սամիտին հաջորդած ամլոասուլիսին Ռուսաստանի նախագահը հույս է հայտնել, որ Եվրամիության ղեկավարությունը կքննարկի նավթի և գազի առևտրի իրավական հիմքի վերաբերյալ Ռուսաստանի առաջարկները, քանի որ Մոսկվան չի մասնակցի գործող էներգետիկ խարտիամ և անհրաժեշտ է համարում նոր ծրագրի մշակումը։ Սակայն նույն ասուլիսին Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ժոզե Մանուել Բարուզոն ընդգծել է, որ չնայած Ռուսաստանի քննադատությանը, Եվրամիությունը չի պատրաստվում հրաժարվել այսպես կոչված էներգետիկ խարտիայից, այսինքն տարաձայնությունները կողմերի համար կարևորագույն այս հարցում մնացել են, բայց այդ հեռավոր Խաբարովսկում քննարկվել է նաև Եվրամիության արևելյան գործընկերություն ծրագիրը, որին մասնակցում է նախկին խորհրդային 6 հանրապետություն՝ Բելարուսը, Ուկրաինան, Մոլդովան, Վրաստանը, Ադրբեջանը և Հայաստանը։ Եվրամիությունում նախագահող Չեխիայի նախագահ Վացլավ Կլաուսը հայտարարել է, որ արևելյան գործընկերությունն ուղված չէ Ռուսաստանի դեմ։ Մենք քննարկել ենք այս հարցը և փորձել ենք համոզել նախագահ Մեդվեդևին, որ այն ուղված չէ Մոսկվայի դեմ, ասուլիսին ասել է Չեխիայի նախագահ, սակայն Եվրամիության ղեկավարներին չի հաջողվել համոզել Ռուսաստանի նախագահին։
Պտալես ուբիդիտ։ До конца не убедили.
Порцелен хамозел, բայց մինչև վերջ չեն համոզել, ասել է Մեդվեդևը եւ հավելել, որ
страны некоторых государств это партнёрство воспринимается как партнёрство против России.
Ռուսաստանին անհանգստացնում է, որ որոշ երկրներ այդ կառույցը փորձում են օգտագործել Ռուսաստանի դեմ, թեև Մեդվեդևն ընդգծել է, որ ի նկատի չունի Եվրամիությունը։ Նախագահ Մեդվեդևին փորձել է համոզել նաև Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ժոզե Մանուել Բարուզոնով, հայտարարել է, որ
Our concept is not against.
Դա ծրագիրն ուղղված չէ Ռուսաստանի դեմ եւ այն թե Եվրամիության թե Ռուսաստանի շահերից է բխում, քանի որ կառույցի նպատակն է կայունություն ու զարգացում հետ խորհրդային այդ երկրներում։ Բարուզոն նաև հավելել է, որ որոշ երկրներ ցանկություն ունեն միանալ Եվրամիությանը, սակայն Եվրամիությունը դեռ պատրաստ չէ ընդունել այդ երկրները եւ դրա համար էլ ստեղծել է Արևելյան գործընկերությունը։ Հետերառություններից պարզ է դառնում, որ այս հարցում էլ Բրյուսելն ու Մոսկվան մեղմ ասած միակարծիք չեն։ Ընդհանրապես ամիտի մասնակիցներն ի սկզբանե ունեին միմյանց ուղված պահանջների ու հավակնությունների երկար ցանկ։ Տարաձայնություններ կային թե էներգետիկայի ոլորտում եւ թե միջազգային մի շարք հարցերում եւ ըստ էության այդ տարաձայնությունները գագաթնաժողովից հետո էլ մնացել են։ Ամեն դեպքում, ինչպես ասել է Եվրամիությունում նախագահող Չեխիայի ղեկավար Վացլավ Կլաուսը, գագաթնաժողովը նպաստել է վստահության աճի Եվրամիության եւ Ռուսաստանի հարաբերություններում։ Հիշեցնեմ, Եվրամիություն Ռուսաստան հարաբերությունները վատացել են ռուս-վրացական պատերազմից հետո եւ այս տարվա հունվարյան գազային ճգնաժամից հետո, երբ եվրոպական մի շարք երկրներ չէին կարողանում ստանալ ռուսական գազը։
Այսօրվա մոդերակ հանդեսում այսքան էինք պատրաստել, այն ձեզ ներկայացրեցին Աստղիկ Բեդևյանը, Ազա Բաբայանը և Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Վերադառնանք Երևանյան ընտրություններին, ինչպես ասացինք, Հայազգային կոնգրեսն այսօր ընտրողներին հանդիպում է Վարդան Մամիկոնյանի արձանի մոտ, այնտեղ է գտնվում իր թղթակից Հասմիկ Սմբատյանը։ Հասմիկ, լսում ես մեզ?
Այո, Արմեն, լսում եմ։ Ամեն ասեմ, որ քիչ առաջ ավարտվեց Վարդան Մամիկոնյանի արձանի մոտ Հայազգային կոնգրեսի հանդիպումը կենտրոն համայնքի ընտրողների հետ, այժմ սկսվել է երթը դեպի Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցի, ասեմ, որ ելույթ ունեցան հաքի գրեթե բոլոր առաջին դեմքերը, այդվում եւ ավականու տեխնացու, հակապետի տեխնացու առաջքան հիմնադիր նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Ասեմ, որ Հանրապետական խոսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանը ասաց, որ իրենց համար տեխնացուներ կան, կա երկու տեխնացու՝ ընդդիմության եւ իշխանության տեխնացու։ Եվ մեր մրցակիցը ասաց, նա համակարգն է։ Այդ խոսակցությունները բախվում են, բայց ոչ մեկին ոստիկանություն չի տալու անդրադառնալու վերջին բախումներին հայտնի ԲՀԿ-ի եւ ՀՀԿ-ականների միջեւ, ասաց Արամ Սարգսյանը։ Հունիսի 1-ին ունենալու ենք նոր Հայաստան, նրա խոսքով։ ՀՀԿ նախագահ Ստեփան Դեմիրճյանը նշեց, որ ընտրությունները կարևոր փուլ են համանրդական կարգի վերականգնման համար եւ դրա հաստատումից հետո կլուծվեն բոլոր խնդիրները, որոնք շատ են հատկապես հենց կենտրոն համայնքում։ Այնուհետ նաեւ խոսեց, ինչպես արդեն նշեցի, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, նա ասաց, որ գերադասում է համայնքային հանրահավաքները, քան համապետական մատենադարանի մոտ տեղի ունեցող հանրահավաքները, քանի որ առաջինները ավելի էմոցիոնալ են, սակայն այսօր ասաց, որ էմոցիոնալ չի լինելու եւ անդրադարձավ նախ տնտեսությանը, Հայաստանի տնտեսությանը, նա անդրադարձ կատարեց ազգային ժողովում քննարկվող հարկային փաթեթին, ասաց, որ այսպես են բզում ազգային ժողովի պատմության մեջ 10 տարվա ընթացքում վերջին տեղի չի ունեցել եւ միայն հորդորեց շատ չանհանգստանալ հզոր ձեռնարկատերերին, քանի որ հարկային տեսուչներին օրենքի ընդունումից հետո յուրաքանչյուր օլիգարխ նրա խոսքով կգնի այդ տեսուչին։ Տնտեսության վիճակը այսօրվա Հայաստանին ավորակես աղ է տալի, ասած որ կառավարությունը որևէ քայլ չի կատարում այսօր, որպեսզի զսպի տնտեսական անկումը, եւ 98 թվականից հետո նա ընդհանուր հասարակ խոսեց 4 մարտահրավերների մասին, որոնք այսօր հաստատ կանգնած է Հայաստանի իշխանության առաջ։ Մեկը, ինչպես նշեցի, տնտեսական աղետալի վիճակն է, այն էլ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը, երրորդը հայ-թուրքական հարաբերությունների զարգացումները եւ չորրորդ մարտահրավերը ըստ նրա ներքին քաղաքական ճգնաժամը իշխանությունների եւ ժողովրդի միջև ահռելի վիհը նրա խոսքով։ Իշխանությունը այսօր անհրաժեշտ է դաշնակից, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նշեց, իսկ այդ դաշնակիցը կարող է լինել միայն ժողովուրդը։ Իշխանությունները դառնալու են, այո։
Այո, խնդրում եմ շարունակի, բայց համառոտ։
Շատնավ։ Եվ երևի թե վերջին նախնանշումը կատարեմ, ասեմ, որ Լևոն Պետրոսյանը հնարավոր սցենար համարեց, անդրադառնալով վերջին բախումներին, Պետրոսյանին, ուսակցությունների միջև հնարավոր սցենար համարեց առաջիկայում ընտրությունների հետաձգումը։ Նա ասաց, թե այս ամենը կատարվում է մեկ կենտրոնից, ղեկավարվում է բախումները մեկ կենտրոնից և հնարավոր է ստիվ ենթադրության, որ ընտրությունները հետաձգվում։ Արմեն,
այնտեղ աղմուկ ենք լսում, այսինքն երթը շարունակվում է այս պահին։
Այո, այս պահին երթը շարունակվում է Երևան Քոչարի փողոցով։
Եվ ինչպիսին է իրավապահների արձագանքը, ինչպես է ընդհանրապես հանգիստ մթնոլորտը։
Իրավապահները մտեցան ՀԱԿ-ի անդամներին, ՀԱԿ-ի ղեկավարներին, եւ պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց, ճշտվեց երթուղին, հաստորեն երթի, եւ ըստ նախանշված երթուղին է հիմա տեղի ունենում երթը։
Շնորհակալություն, մենք զրուցում էինք Հասմիկ Սմբաձյանի հետ, ով գտնվում էր Վարդան Մամիկոնյանի արձանի մոտ, որտեղ ՀԱԿ-ը կազմակերպել էր իր նախընտրական հանդիպումը և այժմ էլ արդեն երթն է անցնում։ Այսօր առասպելական արվեստագետ, Հայաստանի ազգային հերոս, դիվանագետ, բարերար, մեծ Շարլ Ազնավուրի 85-ամյակն է, Գյումրիում ամփոփվում է «Քեզ համար Հայաստան» համերգաշարքը։ Իդեպ այսօր Շարլ Ազնավուրի ընտանիքում նշում են եւս 1 տոն։ Լսենք Սաթենիկ Վանցանին։
Թեև աշխարհահռչակ շանսոնյե Շարլ Ազնավուրը Հայաստանում չէ, բայց նրա 85-ամյակն այսօր հանդիսավորությամբ նշվեց Գյումրիում։ 88-ի երկրաշարժից հետո Ազնավուրը Հայաստանին բարեգործական հիմնադրամը բազմաթիվ բարեգործական ծրագրեր իրականացրեց աղետի գոտում, նաև Գյումրիում։ 2001 թվականին Շարլ Ազնավուրը դարձավ Գյումրիի պատվավոր քաղաքացի, նաև նրա արձանը բացվեց և այդ հրապարակը Շարլ Ազնավուրի անունն է կրում։ Շանսոնյեի 85-ամյակի կապակցությամբ մայիսի 17-ին մեկնարկած «Քեզ համար Հայաստան» համերգների շարքը, որը Ազնավուրի մասնակցությամբ մեկնարկեց Արցախից, այսօր իր ծննդյան օրն ավարտվեց Գյումրիում։ Մինչ համերգը Շարլ Ազնավուրի քույրը, Այդա Կարվարենսն ու դուստրը Սեդա Ազնավուրը 88-ի երկրաշարժի զոհերի հուշարձանին ծաղիկներ դրեցին։ Հաջորդ կանգառը Շարլ Ազնավուրի հրապարակում էր։ Հենց Ազնավուրի արձանի մոտ էլ որոշեցին նշել Շանսոնյեի ծննդյան օրը։ Եթե այսօր Ազնավուրների ընտանիքի համար կրկնակի տոն է, քանի որ Սեդա Ազնավուրը ևս այսօր տոնում է իր ծննդյան օրը։
62 տարեկան ես այսօր եղա, բավային օրը։
Սեդա Ազնավուրն առաջին անգամ էր այցելում Գյումրի, ու իր տպավորությունն այսպիսին էր.
Դուն դսկա, հայրեն գոհուսին ֆերդունը, հայ ծննդեմ, հայ մեծածեմ։
Իսկ Ազնավուրի ավակ քույրը Այդա Կարվարենցը հուզված էր ու շատ կարճ խոսեց։ Եթե Այդա Կարվարենցի ամուսինն է «Քեզ համար Հայաստան» երգի հեղինակը։
Իմին հորակույրիս ամուսինն է Ժորժ Կարվարենցը, անիգա յատ շուտ աս երգը շինեց բաբային հետ, որպեսի ամեն մարդ օգնե մեր Հայաստանին։
Ու իրոք, «Քեզ համար Հայաստան» երգը, որ Ազնավուրի հետ երգում էին աշխարհահռչակ շատ երգիչներ, իր նպատակին ծառայեց, օգնության եկան շատերը, երգը նաև վերականգնման խորհուրդ ուներ, թեև առ այսօր աղետի գոտին դեռևս լիովին վերականգնված չէ, ինչը չվրիպեց նաև Սեդա Ազնավուրի աչքից։
Ես չտեսա, երբ որ ավրվաձերն է, խոս չգա, երբ որ ավրվաձերն է, դա գավին գան էլի, գավիլի պետք է տերենք բաներ արգավ, բայց կոնե հիմա ծևն ունի քաղաքը, բայց ավելի գուզեմ քաղաքին համար, ավելի պետք է աշխատենք, որ ավելի բերենք մոդերնիզմը։
Գյումրիում Սեդա Ազնավուրը խոսեց նաև հայոց ցեղասպանության մասին։
Հիմին մեծ մորս ամբոսն օգնել մերան ժենոսիդին մեջ, ես հարգավ ինձ համար գուզեմ, որ թուրքեր հասկնան ինչ ուրածեն։
Վերադառնալով օրվա խորհրդին, Շարլ Ազնավուրի ծննդյան 85-ամյակին նշեմ, որ բազմաթիվ շնորհավորական ուղերձներ են հղվել, իսկ այս պահին Գյումրիի դրամատիկական թատրոնում ընթանում է Շանսոնյեի Հոբելյանին նվիրված «Քեզ համար Հայաստան» համերգը։ Սաթենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հանրապետության երկրորդ քաղաքից տեղափոխվենք երրորդ քաղաք։ Այստեղ կա մի լուրջ խնդիր. Վանաձորից Երևան հասնելը բավական բարդ է, իսկ երբ դա համընկնում է միտինգների օրերին, ակամա մտածում ես ինչ-որ ուրիշ հնարավոր բացատրությունների մասին։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Այս ամիս արդեն երրորդ անգամ Վանաձոր-Երևան ուղևորափոխադրումներ իրականացնող ընկերությունը հրաժարվում է ծառայություն մատուցել։ Ուղևորներին ավտոկայանում սպասեցնելու օրերը համընկնում են ընդդիմության հանրահավաքի օրերին։ Հենց ընդդիմությունը Երևանում հանրահավաք է անցկացնում, երթուղային տաքսիները մինչև կեսօր հրաժարվում են Երևան մեկնել։
Չգիտեմ, նոր եկա հարցնուի, ուսուցիչներն գնում են թե չեն գնում։
Վերևից հրաման ունենք, որ հանրահավաք է ու չեն գնալու Երևան։ Սա վարորդների պատասխանն է, ովքեր արդեն խոսափում են խոսափողի մոտ խոսել ու միաժամանակ վերադասի փոխարեն պատասխանատվությունը վերցնել իրենց վրա։ Վարորդները ևս հոգնել են այս իրավիճակից, երբ անգործ կանգնելով փորձում են ուղևորների զայրույթը մարել ու պատասխան տալ ղեկավարության փոխարեն։ Լոռու մարզպետարանի տրանսպորտի վարչությունում տեղյակ չէին, թե որն է պատճառը, իսկ տրանսպորտի տեսչության տարածքային կառույցի ղեկավար Գագիկ Մարիկյանը հեռախոսով բացատրեց, թե սովորաբար 2-7 և ուրբաթ օրերին ուղևորների թիվը նվազում է։ Երկուշաբթի Երևանից ուղևոր չի լինում ուրբաթել Վանաձորից։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակն այսօր դիմում բողոք է հղել մարդու իրավունքների պաշտպանին ու ճանապարհային ոստիկանության պետին, խնդրելով տեղեկատվություն տրամադրել այն մասին, թե ինչ իրավական հիմքով է դադարեցվել Վանաձոր-Երևան երթուղու սպասարկումը և համապատասխան միջոցներ ձեռնարկել կանխարգելելու նման իրավիճակները։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունն այս ամիս արդեն երրորդ անգամ արձանագրում է, որ ընդդիմության հանրահավաքի օրերին խախտվում է քաղաքացիների ազատ տեղաշարժի իրավունքը։ Կազմակերպության աշխատակից Մարիետա Թեմուրյանն ասում է, որ մայիսի 15-ին ընդդիմության հանրահավաքի օրը ևս դիմել էին իրավասում արմիններին։
Մայիսի 1-ին, մայիսի 15-ին և մայիսի 22-ին այսօր։ Վանաձոր-Երևան երթուղին չի սպասարկվում, հաստատի քաղաքացիները չեն կարողանում մեկնել Երևան։ Դիմել ենք տրանսպորտի և կապի նախարարությանը ամսի 15-ին մայիսի։
Կազմակերպությունը տրանսպորտի և կապի նախարարից պատասխան դեռևս չի ստացել, իսկ այսօրվա դիմումում նրանք արձանագրել են, որ Վանաձոր-Երևան և Ստեփանավան-Երևան ճանապարհի սահմանագծում ոստիկանության աշխատակիցները կանգնեցնում ու ստուգում են Երևան մեկնող բոլոր միկրոավտոբուսները և ավտոբուսները։ Վանաձորի ավտոկայանում հերթ կանգնած միկրոավտոբուսները հերթական դադարից հետո ժամը 15-ին արդեն երթի մեջ էին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Եվ վերջում մշակույթ։ Երևանում է առաջին անգամ առասպելական ռոք-խումբը Jethro Tull, հավատացեք, ականատեսի իրավունքով եմ ասում, Երանի նրանց, ովքեր այսօր կտեսնեն այդ համերգը։ Լսենք Գանե Դանելյանին։
Through long December nights we talk in words of rain or snow.
Կոմպոզիտոր Յան Անդերսենը եւ գիտարահար Մարտին Բարը ընկերներ են ավելի քան 40 տարի։ Նա ինձ լավ է ճանաչում, ավելի քան սեփական կինս, հումորով իրենց ընկերության մասին պատմում էր Մարտին Բարը։ Նա մի փոքր ավելի ուշ է միացել իր ընկերոջ Յան Անդերսենի հիմնադրած Jethro Tull խմբին, բայց արդեն 40 տարի հանդիսանում է խմբի անփոխարինելի անդամներից մեկը։ Vibrographus Producer-ական ընկերության ջանքերով եւ հրավերով Հայաստանում է եւ հենց այս պահին մարզահամերգային համալիրում հանդես է գալիս ավելի քան 40 տարի աշխարհահռչակ բրիտանական Jethro Tull-ը խմբի հիմնադիր կոմպոզիտոր Յան Անդերսենի ղեկավարությամբ։ Սա այս լեգենդար խմբի առաջին այցելությունն է ոչ միայն Հայաստան, այլև առասարակ մեր տարածաշրջան։ Ինչպես ասում էր Vibrographus Producer-ական ընկերության նախագահ Գագիկ Գյուլբուդեղյանը, 2 տարի է տևել խմբի հետ բանակցությունը, իսկ համերգի կազմակերպմանը ֆինանսապես աջակցել է կառավարության կողմից վերջերս հիմնադրված Լույս հիմնադրամը և Ամելիա բանկը։ Jethro Tull-ը Հայաստանը ժամանել 2 օր առաջ, 3 երաժիշտների հանդիպեցին ու շատ պարզ անմիջական զրույց ունեցան լրագրողների հետ, ասացին, որ այս համերգի համար նախապատրաստել են թե 60-70-ականների իրենց ամենահանրահայտ երգերը, թե բոլորովին վերջերս գրված երգեր, որպեսզի մեր ունկնդիրը ամբողջական պատկերացում ունենա խմբի ավելի քան 40 տարիների աշխատանքի մասին։
And I guess you don't get to see too many people coming all the way from England or America to play in Europe.
Կարծում եմ, որ այս ձեր գեղեցիկ երկիրը Անգլիայից կամ Ամերիկայից հաճախ չէ, որ նման երաժշտական խմբեր են գալիս համերգներ տալու, եւ ուրեմն մենք առավելություն ունենք արևմտյան խմբերից առաջինը լինելու, ու ուզում ենք, որ դուք մեզ լավ ճանաչեք։ Ուզում ենք նաեւ մենք ձեզ լավ ճանաչել, օգտվելով այս յուրահատուկ հնարավորությունից, ասում էր Յան Անդերսենը, որը ընդհանրապես մեկ առավոտվա ընթացքում հասցրել էր արդեն ճանաչել գոնե մեր քաղաքը։
I know almost everything that I need to know about Armenia now from just one short morning here. I know, for example, you have the best football teams in the world.
Հայաստանի մասին այսօր գիտեմ գրեթե այն ամենը, ինչ պետք է իմանալ, օրինակ գիտեմ, որ ունեք աշխարհի լավագույն ֆուտբոլային թիմերից մեկը այստեղ.
I know that you have the prettiest girls in the world and even some of the grandmothers don't look too bad.
Գիտեմ, որ դուք ունեք աշխարհի ամենագեղեցիկ աղջիկներն են ապրում Հայաստանում եւ նույնիսկ շատ անգամ տատիկներն են հավատտես քչունեն։
Իսկ հարցից թե ինչ Հայաստան գալը գիտեր արդյոք մեր երկրի մասին, ասաց այո, 4 տարի առաջ հանդիպել է Հունաստանում Հայաստանի դեսպանին, որն իրեն հյուրասիրել է հայկական կոնյակով, եւ հենց նա է առաջին անգամ խոսբացել Հայաստանում համերգներով հանդես գալու մասին։ Հետո էլ ավելացրեց, որ առավել հստակ ու մանրամասն տեղեկություններ Հայաստանի մասին քաղել է իր սիրած Կայքեջից, Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հետախուզական վարչության Կայքեջից, որից մշտապես օգտվում է, երբ պատրաստվում է այցելել այս կամ այն երկիրը, եւ որտեղ ամեն ինչ կա թե Հայաստանի եւ թե աշխարհի բոլոր երկրների մասին, ասում էր։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլեյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։